หลักคำสอนขบวนที่ท่านใช้กันมาสร้างบุญสร้างกุศลคู่กันถ้าว่าจะแปลอย่างนี้ก็เป็นความหมายความหมายมันต่างกันอยู่หน่อยนึงสร้างบุญทำบุญก็เหมือนกับมันให้ทานรักษาศีลสร้างกุศลก็หมายถึงภาวนาภาวนากับถ้าแปลเอาความหมายง่ายๆแปลว่าเราทำให้ใจเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่อื่นใดให้ใจรู้จริงเห็นจริงถ้าใจยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ติดมันก็คล้องอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าพิจารณาปัจจัยการเมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วก็รู้เสวยวิมุตติไม่ใช่พอตรัสรู้พอใจได้สมาธิได้ญาณสามแล้วญาณสามมาถึงปุเพนิพพานสันติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวะขยานคราวนี้ตอนใกล้รุ่งปัจจิมยามของพิจารณาปัจจัยการปัจจัยการน่ะคือตัววิปัสสนาญาณตั้งปัญหาขึ้นมาทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแก่มีเจ็บไข้ได้ป่วยและตายและจึงมีความโศกเศร้าโศกกาปริเทวนาการร้องไห้น้ำตาไหลทำไมจึงมีอย่างนั้นนี่ปัญหาที่ท่านยกขึ้นมาเอาง่ายๆก็หมายความว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงแก่จึงเจ็บไข้และจึงตายก็เมื่อมันแก่มันเจ็บมันตายแล้วมันก็ต้องมีร้องไห้คำควรอย่างธรรมดานะแล้วก็นี่เป็นการนึกคิดพิจารณาถามปัญหาถามเมื่อกำลังสมาธิเมื่อพุทธิยาวทำใจของพระองค์ให้สงบระงับเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าทำไมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงมีแก่จิตตายกันส่วนมีโสกาเทวนานอันนั้นมันเป็นผลแล้วล่ะนี่ว่าจะเพราะแก่จิตตายกันแล้วกันทำไมจึงมีแก่จิตตายในปัญหาท่านี้ถ้าเกิดใช้พลังแห่งความสงบนั้นพิจารณาก็ได้ปัญหาขึ้นมาก็ได้คำตอบมาเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมีรูปร่างกายมีรูปร่างกายมีขันธ์ 5นั่นแหละเป็นชายเป็นหญิงก็มีขันธ์ 5สัตว์เดรัจฉานก็มีขันธ์ 5เมื่อมันมีขันธ์ 5แล้วอาจจะว่าเมื่อมันมีรูปร่างกายกันแล้วกันมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องตายรวมคนแล้วกันมาเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายนี้มันจึงมีแก่จึงมีเจ็บไข้และป่วยแล้วก็ตายทีถ้าไม่มีรูปร่างกายอย่างนี้มันก็ไม่มีอันที่จะแก่ที่จะเจ็บไข้และป่วยและตายแต่มนุษย์ทั้งหลายนะชอบเกิดไม่ชอบตายเพราะไม่รู้ความหมายคำว่าความจริงนะความเกิดความเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแห่งรูปขันธ์เนี่ยมันยิ่งเป็นทุกข์นักกว่าตายเนี่ยพุทธเจ้าได้ปัญหาได้คำตอบขึ้นมาเพราะว่ามีรูปร่างกายทำไมจึงมีรูปร่างกายรูปร่างกายนี่มันเป็นขันธ์ 5 มาเกิดใจนะมาเกิดอาศัยขันห้าอาศัยรูปร่างกายนี้อารมณ์แล้วก็ใจนะมาอาศัยรูปร่างกายนี้มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้มันจึงแก่เจ็บตายอันนี้ก็ซ้อนปัญหาเข้าไปทำไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปัญหาตัวนี้ละเอียดลงไปทำไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ได้คำตอบว่าที่มาเกิดนั่นน่ะที่มาเกิดอาศัยขันธ์ 5นั่นน่ะอย่างว่าใจของพวกเราเอาเข้าใจของพวกเราก็แล้วที่มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้เพราะใจมันมีภพใจนั้นมันมีกามภพมีรูปภพและอรูปภพใจมีรูปภพเป็นยังไงใจนั้นมีความรักความชังกามจึงแบบมีกามแปลว่าความใคร่ความรักความยินดีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอาการที่ใจรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอใจหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสจึงเรียกว่าเป็นกามคุณห้าใจนะคล้องในกามคุณห้านั่นเองหายใจนั้นคล้องในกามคุณห้านะมันก็เป็นเหตุให้เกิดล่ะเป็นผู้ที่เกิดเป็นกามภพหรือกามภูมิว่าถึงภพมี3กามภพรูปภพอรูปภพว่าถึงภูมิมี4กามจรภูมิรูปวจรภูมิแล้วก็โลกุตตรภูมิภูมินั้นหมายถึงพื้นเพจิตใจของคนที่มีความยินดีความพอใจมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นแต่ภพนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจิตมันคล้องมันติดอยู่ตรงนั้นอยู่ในพวกไหนในพวกมนุษย์แล้วก็เทพบุตรเทพดาทั้งหลายสวรรค์ทั้ง6 ชั้นที่อยู่ในคล้องอยู่ในกามคุณ5นี่นะและสัตว์เดรัจฉานอีกด้วยสัตว์เดรัจฉานก็เกาะในกามคุณ5นั่นแหละสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ในกามคุณ5ทั้งนั้นจึงหลายอยู่ในพวกกรรมภพย่อยเอาเรื่องของภาวนาโดยตรงถ้าใจของแต่ละคนนั้นใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนั่นแหละเรียกว่ากามเกาะในกามถ้าใจมันยินดีพอใจมันจะไปไหนตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่หมายถึงว่ารูปร่างกายที่มีอยู่นี่ที่มันก็เป็นวิบากขันมาแต่อดีตจึงมาได้รูปอย่างนี้เอ้าทีนี้ใจก็ยังไม่หลุดจากความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ต้องวนเข้าที่เก่านะแม้ขณะที่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็วิ่งเข้าหาสิ่งนั้นวิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะอย่างไรไปรูปที่เราไปการมาก่อนรูปต้องรูปหน้ารักใคร่พอใจรูปตรงกันข้ามเอาถ้าว่าตามชายหญิงถ้า ถ้าผู้ชายกับลูกผู้หญิงนั่นแหละเป็นที่รักใคร่พอใจของเขาเสียงผู้หญิงนั่นอีกอ่ะกินผู้หญิงนั่นลดกามลดกามที่ได้เสพนั่นผลทพะก็การถูกต้องสัมผัสกันจริงได้ว่าอยู่ในกามคุณห้าแต่ใจมันคล้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมันคล้องอยู่นั้นมันจะไปที่ไหนมันจะไม่เกิดอ่ะมันมีเครื่องผูกเครื่องรัดอยู่ตรงนั้นมีเครื่องผูกรัดอยู่นั้นมันก็ต้องติดคล้องตายแล้วก็เกิดอีกเกิดตายแล้วก็เลยว่าอาศัยขันห้าเพราะยังเกาะยังในขันห้านี่เรื่องขันแรกก็หมายถึงเอาขันห้าใจเอาใจใจนี่อาศัยขันห้านี่ได้แล้วอาศัยขันห้าเหมือนถึงรูปร่างกายที่ตัวเองได้นี่แหละอาศัยขันห้าเลยแล้วยังปรารถนาขันห้าอื่นซึ่งมันเป็นฝ่ายอนาคตซึ่งยังไม่มีก็นึกคิดอยากจะมีอยากจะเป็นใจมันติดอยู่ตรงนั้นจึงเป็นที่เกิดนะทีนี้ก็ผู้ที่มีกามจรทูนั้นก็เป็นทั้งสองคือเป็นทั้งกุศลและอกุศลใจมีกามคุณอยู่แต่ว่ามีความอายบาปมีความกลัวบาปมีเมตตากรุณาเนี่ยกรรมก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นฝ่ายกุศลถือเอาความอายบาปกลัวบาปนั้นเป็นแม่บทใจที่มีความอายบาปกลัวบาปแล้วนั่นคือศีลมีเมตตาหมายถึงความรักใคร่ยินดีหวังดีต่อกันเหมือนกับอย่างพ่อและแม่หวังดีต่อลูกๆตัวเองหวังดีต่อญาติของตัวเองนี่ถ้าใจมนุษย์นะถ้ามันได้อบรมมันแคบเมตตากรุณาในพี่ในน้องในญาติในนี้ตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นยังอิจฉาด้วยซ้ำไปนี่ใจมันก็ต้องคล้องอย่างนั้นนี่เขาไม่เห็นโทษก็มองเห็นว่าเป็นความสุขทำไมจึงติดในกามคุณห้านี่เพราะมองเห็นเป็นความสุขถ้าในรูปในเสียงกินรสโผฏฐัพพะอย่างนั้นมันก็เป็นสุขของเขาสุขของชาวโลกมันเป็นอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นในส่วนของมนุษย์นี่ก็เรียกว่ากามคุณหน้าเนี่ยมันยังหยาบอยู่หน่อยนึงยังเป็นของเทวดาของเทพพระพุทธเทพพระดาเขาละเอียดกว่ามนุษย์อีกก็ยิ่งวิเศษมีความวิเศษได้รับความสุขยิ่งกว่ามนุษย์อีกใจมันจึงติดอยู่ในสิ่งนั้นใจไม่เป็นพูดอีกครั้งหนึ่งใจไม่เป็นอิสระไปเกาะเอาสุขข้างนอกเอารูปมาเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลทวารมาเป็นที่ชื่นใจชอบใจเป็นเครื่องอยู่มันจึงเป็นเหตุให้เกิดในกามภพในกามภพนี่แล้วแต่ใจนะเป็นกุศลและอกุศลถ้าใจเป็นกุศลก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพ ถ้าใจเป็นอกุศลน่ะนกเป็นสุรกายสเตชานูนนี่คือกามภพทีนี้อรูปภพอรูปภพก่อนรูปภพก่อนรูปภพก็หมายถึงใจอีกเหมือนกันใจนั้นติดในองค์ฌานองค์ฌานถ้าเป็นฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามีองค์ห้าหรือเป็นฌานที่หนึ่งใจมีองค์ห้าทีนี้ใจอยู่ในองค์ฌานต่อไปปฏิบัติต่อไปวิตกวิจารณ์ องค์ฌานที่สององค์ขาดไปคือวิตกวิจารณ์หายไปเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาเป็นฌานที่สองกำหนดต่อไปอีกปิติฌานที่สองที่สองนั้นมีองค์สามคือปิติสุขเอกตาเพ่งพิจารณาไปอีกวิตกวิจารตกปิติหลุดไปเหลือแต่สุขกับเอกตาเป็นฌานที่สามกำหนดไปอีกจนสามารถละสุขนั้นกลายเป็นอุเปกขาเดี๋ยวอุเปกขากับเอกคตานี่เป็นฌานที่สี่รวมความง่ายว่าใจที่คล้องในองค์ฌานที่อยู่ในองค์ฌานนั่นตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สี่นั่นก็เป็นทางให้เกิดอีกเกิดเป็นผมผม16ชั้นฌาน4เนี่ยได้ผมได้ถึงผม16ชั้นแล้วแบ่งไปตามชั้นๆตามลำดับไปแล้วก็มีอายุยืนนานกว่าเทวดาพระโพธิเทวดาเพราะใจมาอาศัยรูปนี่เองนะยังคล้องในขันยังคล้องในขันห้าผมก็ยังมีรูปเป็นรูปผมก็ยังมีรูปอยู่อาศัยรูปมันจึงเป็นเหตุให้แก่เจ็บตายกับพระผมนั้นก็มันไปเคลื่อนเกิดดับมาเกิดดับกันแล้วกันแต่มนุษย์นั้นมันแก่ตายที่เป็นรูปประพบใจของคนไปติดอยู่ที่องค์ฌานทีนี้อรูปประพบอีกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นองค์อรูปฌานองค์อรูปฌานก็มาอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะนะอากินจัญญาณะเนวสัญญาณะสัญญาณะใจก็อยู่ในฌานนั้นเหมือนกันมันก็เกิดไปเกิดเป็นพรหมอย่างนั้นรวมความว่าถ้าใจของคนทุกคนยังติดรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เกิดอีกไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าติดในองค์ของสมาธิขององค์ฌานก็เกิดอีกเป็นรูปฌานหรือไม่เกิดไม่ยึดในองค์รูปฌานแต่ว่าอรูปฌานอีกเอาง่ายๆก็หมายถึงว่าเพราะอรูปฌานนั้นคือติดสุขเวทนาก็เกิดอีกยังไม่เข้าถึงนิพพานอันนี้หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้ปล่อยวางความยึดถือในกามภพรูปภพและอรูปภพปล่อยวางไงว่าตามหลักของหลักภาวนาใหม่อันดับแรกจึงให้สร้างสมถะให้ใจสงบเป็นสมาธิคือถ้าใจยังไม่สงบเป็นสมาธิแล้วยังมันจะไม่เข้าถึงใจเข้าถึงดวงรู้มันรู้จักดวงรู้ตัวเองถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดมันจึงจะรู้ว่านี่คือใจอันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่ารูปขันธ์ห้า นี่คือสมถะกำหนดรู้ขันห้ายังไม่ปัสนาอีกกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดดับรูปแก่เจ็บตายเวทนาก็เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปัจจัยไปอยู่อาศัยของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีทุกข์เมื่อใจมองเห็นเสียนะมองว่าเป็นกองทุกข์เมื่อมองเห็นว่าอาการที่ใจมาอยู่อาศัยขันห้าอาศัยขันห้านั่นนะคือกองทุกข์ใหญ่เพราะขันห้านั้นมันไม่ดำรงอยู่งั้นมันจะเปลี่ยนสภาวะนั้นหลักการที่จะดับไม่ให้เกิดอีกนั่นคือสมถะวิปัสสนาถ้ามันสามารถสร้างสมถะวิปัสสนาให้เกิดมีแล้วเมื่อใดก็ละถอนปล่อยเวลาไม่ได้เอาว่าที่มาว่าถึงมาอกใกล้ๆเอาใกล้ๆภาคปฏิบัติของเราที่ใกล้ๆนี้คือภาคปฏิบัติของเราเพื่อมรรคผลแล้วก็ปฏิบัติตามองค์มรรคตามองค์มรรคทำยังไงเราก็ใช้สัมมาวายามะในองค์มรรคสัมมาวายามะแปลว่าเพียรทะยานเพียรชอบแปลว่าเพียรอะไรเพียรตั้งสติเพียรรักษาจิตเพียรรักษาจิตเพียรตั้งจิตให้มันเป็นหนึ่งครั้งแรกเพียรรักษาจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือให้ใจในเกาะอารมณ์ก็ก่อนให้เกาะอยู่กับอารมณ์ก่อนอย่างที่เราใช้กรรมฐานกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธใจก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอยู่กับลมหายใจของยังไม่อยู่เฉพาะตัวเองคือยังไม่อยู่เฉพาะดวงรู้เฉพาะแต่ว่าดวงรู้นะเกาะกรรมฐานคือเกาะลมหายใจเข้าหรือกับพุทโธหรือแม้แต่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็จะเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเหมือนกันต้องทำอารมณ์เป็นหนึ่งนะให้มันชำนาญคือกำหนดลมหายใจเข้ามาเบื้องแรกนะเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธระวังตั้งสติให้ดีอย่าให้พังเยอะเถอะอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำอนาปานสติหรือกำหนดลมหายใจของนั่นน่ะมันเป็นเครื่องกำจัดอุทธัจจคุกขจะความฟุ้งซ่านรำคาญนั้นได้ถ้าตั้งใจดีๆแต่ว่ามันเข้ากับเทนิมิทาความง่วงเหงาหาวนอนมันหาเรื่องดีๆเลยมันครอบงำเราไม่ดีสติเคลิบเคลิ้มยังให้เวลาคือถ้าทำตามขั้นตอนดังที่เคยว่าให้ฟังก็ได้แต่ถ้าว่าทำตามขั้นตอนแล้วมันไม่เป็นเครื่องอยู่ได้แล้วก็เล่นลมได้มากไว้ก่อนทีนี้ถ้าเล่นลมแล้วเราก็ต้องสังเกตดูไปถึงขั้นไหนตรงไหนที่มันเป็นเหตุให้เราเคลิบเคลิ้มคือบางคนกำหนดลมหายใจของเราครั้งแรกลมหยาบๆมันไม่เป็นไรหรอกถ้าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วก็เย็นเข้าก็เลยลืมตัวเองเลยนะเหมือนเคลิบเคลิ้มไปไม่ได้หลับอ่ะแต่เคลิบเคลิ้มเหมือนเครื่องหลับเครื่องฟื้นนั่นแหละคือสติเหมือนบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราสังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ใช้ลมเบื้องต้นก่อนกำหนดลมหายใจพุทปล่อยมาโทโอ้โท หายใจยาวก็กระทุ่งเข้าไปหาตรงจุดตั้งเข้าถึงที่ตั้งมันหายใจบอกพุทธโธจนได้ดีแล้วน่ะหยุดทีจับจิตของเราไว้ตรงนั้นเองตรงที่ลมกระทบนี่นะให้อยู่ตรงนั้นทีนะให้รู้อยู่ตรงนั้นเอาพอรู้นี่นั่นเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาทีนะสังเกตจิตได้ทีเนี้ยสังเกตจิตจิตมันจะได้รับผลเองรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นเลยนั้นนี่ถ้าว่าไปตามลำดับเรากำหนดลมหายใจเข้าเองนะหายใจพุทโธพุทโธพุทโธเราสังเกตลมไปเรื่อยๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นคือกายเรารู้ลมและเวทนาเวทนาก็ปรากฏขึ้นในที่ลมที่เรากำหนดลมนั่นแหละเรารับรู้แล้วทราบว่านั่นเวทนามาเกิดแล้วมันเป็นทั้งสุขและทุกข์ครั้งแรกเราทำลมดีๆเสมอมันก็เป็นเหตุให้สบายกำหนดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเกิดทุกข์นั่นเองเป็นทุกขเวทนาก็กำหนดรู้นั่นแหละทุกข์กายเวทนาแล้วจิตอ่ะจิตก็ไม่รู้นะได้สามอย่างสติปัฏฐานได้สามอย่างกายเวทนาจิตเราสำรวจอยู่อย่างนั้นอย่าให้ใจเคลิบอารมณ์นั้นเป็นแม่บทรู้ลมเข้าลมออกครั้งแรกเราสูบลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธผลสุดท้ายก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมายแล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยรู้ลมด้วยแต่เราไม่สูบละรู้ลมด้วยรู้ลมหายใจเข้าด้วยแล้วก็ตั้งรักษาไว้ในจุดนั้นแล้วสังเกตว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยแล้วตัวที่สังเกตตัวนั้นก็คือจิตนะจิตรับแล้วผู้รับสุขรับทุกข์ก็คือจิตเนี่ยต้องสังเกตระหว่างจิตที่เป็นทุกข์กับจิตจิตมันไปรับว่าเป็นทุกข์นะนั่นหลักว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ละทำยังไงทุกกำหนดรู้คือกำหนดดวงรู้นั่นเราจะเอาใจใส่ตรงที่มันทุกจะเอาใจใส่ดวงรู้เอาใจใส่สภาวะที่รู้ทำยังไงประคองความรู้สึกเข้ามาหาจุดหมายอย่าเพ่งมองไปหาสุขหรือหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมายก็เรียกว่าเข้าสู่ดวงรู้กำหนดรู้นะกำหนดดวงรู้ก็เรียกแล้วกำหนดใจรู้ใจกันแล้วกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ใจสุขเกิดขึ้นก็รู้ใจรู้จุดที่หมายน่ะให้ใจเป็นหนึ่งจนกว่าใจน่ะมันรู้สุขรู้ทุกข์เกิดขึ้นมารู้ใจนะก็รักษาใจเมื่อเราทำอย่างนั้นนี่ก็เราใช้ปัญญาพร้อมกันไปนะจิตก็จะเป็นหนึ่งกันเองมันจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตจะทำงานอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันไปตามขั้นตอนของสติปัฏฐานก่อนหรือใจเป็นหนึ่งแล้วรวมเข้าสู่จุดตั้งแน่วนี่คือดวงรู้เข้าหาดวงรู้ดวงรู้ความรู้สึกรู้อยู่นั่นเรียกว่าใจแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้นะให้รู้เนี่ยไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกรู้อยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่มีความคิดความปรุงความแต่งอยู่นั้นแต่ว่าให้ไปรู้อยู่เรียกว่าเราเข้าหาใจกำหนดรู้ใจให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นรู้จุดนั้นตรงจุดนั้นจับจุดนั้นได้แล้วตอนนั้นจริงเนี่ยจริงเนี่ยบอกว่านี่ใจอยู่ตรงนี้ใจรู้คือรู้และใจนี้มันมีเครื่องประกอบ ประกอบตรงเครื่องประกอบอันแบบแรกก็คือเวทคือวิญญาณวิญญาณไปรับเวทนาสัญญาสังขารไปรับเวทนาสัญญาสังขารแล้วกำหนดรู้ตอนนั้นกำหนดรู้แต่ละอย่างละแล้วก็ดูจิตกับเวทนาใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็กำหนดเราตอบไม่เห็นว่าผู้ที่รับทุกข์นั่นคือใจคำสอนพระเจ้าว่าให้กำหนดรู้ทำอย่างนี้นั่นแหละแต่มันไม่ครอบงำดวงรู้หรอกทุกขเวทนากับทุกขเวทนามันครอบงำจิตไม่ได้ที่มันครอบงำจิตได้ก็เพราะใจไม่ส่งกระแสออกไปเป็นวิญญาณไปตั้งอยู่ที่วิญญาณไม่ตั้งอยู่ที่ดวงรู้ดังนั้นเมื่อมันสิ่งนั้นเกิดเราก็คลองความรู้สึกเข้าจุดรู้นะเข้าดวงรู้พับให้รู้ในจุดรู้ถ้าแวบเอาไปหาที่สุขเวทนามันจะเป็นวิญญาณเหมือนสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาไม่จำเป็นเอ้าเวลาเราประคองอยู่มันรู้พอเกิดขึ้นมาพับประคองก็หาดวงรู้พับประคองให้รู้ในจุดนึงเรียกว่าโอปะไนโอไปว่าน้อมเข้ามาดึงเข้ามาประคองเข้าหาจุดรู้ย้ายแล้วส่งกระแสเข้าไปสู่ทุกข์สู่สุขที่มันเกิดแต่เราประคองเข้าหาจุดรู้เข้าหาดวงรู้อะไรกันนี่เวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าหรือทางให้เราใช้ปัญญาอยู่อย่างนี้อย่าไปทำเฉยเมยหรือถ้าว่ากำหนดลมหายใจพอเราไม่สังเกตไม่ใช้ปัญญาด้วยมันก็ไม่รู้เอาแต่ต้นกันละแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าเนี่ยเราใช้พุทโธเดี๋ยวหายใจพอพุทโธพุทโธพุทโธอาการเราสังเกตอาการมันจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นสบายขึ้นมาถ้าหายใจดีๆเนี่ยเราก็สังเกตไปเรื่อยนี่กำหนดไปมากเข้ามากเข้ามันก็จะเปลี่ยนสภาวะนะทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ไปนะทีนี้ดังนั้นในขณะที่เรากำหนดนั้นเราก็ต้องเวลากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธต้องกำหนดทั้งดวงรู้และทั้งลมด้วยเห็นถ้าเราเพ่งมองไปลมหมดเรียกว่าส่งไปที่ลมทั้งหมดมันเป็นวิญญาณไม่ได้ดวงรู้เลยเนี่ยเวลาหายใจพุทโธพุทโธกำหนดดวงรู้นั้นไม่ด้วยลมก็ลมใจเข้าใจต้องกำหนดรู้ไว้อย่างนั้นต้องเรียกว่าได้กายเวทนาจิตส่วนธรรมนั้นใจสงบลงอีกครั้งหนึ่งจริงจะปรากฏขึ้นในหลังนี่นะข้าที่เราปฏิบัติแล้วต้องใช้ปัญญาพร้อมกันไปคืออานาปานะถ้ากำหนดอานาปานั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกมาสติปัฏฐานทั้งสี่จะบริบูรณ์ขึ้นพร้อมกันเห็นแล้วกำหนดลมไว้นี่นะกำหนดลมหายใจแต่ลมยังไม่ดับอ่ะรู้ลมหายใจเข้ามันก็มีเวทนาแต่มันก็รู้จักจิตให้ชัดเจนเนี่ยมีเวทนากับจิตชัดเจนชัดเจนยังไงพอรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราจะไปอยู่ที่สุขทุกข์แล้วกำหนดตัวสิกำหนดตัวที่มันสุขมันทุกข์สิตัวไหนอ่ะที่มันเป็นสุขตรงไหนอ่ะเป็นทุกข์ตรงไหนอ่ะยังไปดูทุกข์แต่ว่ามันยังเจ็บแข้งเจ็บขาปวดที่อื่นอันน่ะมันไปเพ่งมองอันนั้นนี่ไม่ย้อนคืนมาหาจุดต้นมันต้องย้อนคืนมาจุดต้นมันเปรียบเหมือนว่าความทุกอย่างของจิตใจเนี่ย เปรียบเหมือนว่าเครือเขาที่มันคลุ้มคุมต้นไม้เครือเขาที่มันต้นนะที่ต้นมันมีเครือเดียวเท่านั้นขึ้นไปถึงกิ่งก้านสาขาแตกแหนงออกก็คุ้มซะต้นไม้จนทั่วหมดเลยถ้าเราจะไปสาจะตายกันมาโทษมากเหลือเกินเครือที่มันแตกแง่มแตกก้ามเยอะแยะแต่ถ้ามาดูต้นมันไม่เครือเดียวเท่านั้นแหละก็จับต้นมานี่นี่หลักภาวนาของเราก็เหมือนกันครั้งแรกเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธอะไรอย่างเดียวว่าหายใจว่าพุทโธพุทโธไงเรากำหนดลมอาการเนี่ยมันใช้วิญญาณนะใจนั้นส่งกับไปกับความกระแสวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์ให้รู้ความหมายว่าคำว่าวิญญาณใจไปรู้อารมณ์คือใจนั่นแหละแต่ว่าใจมันรู้อารมณ์เรียกว่าใจไปรู้ลมหายใจคอกันแล้วกันมันเลยไปติดอยู่ที่ลมหายใจคอกนั่นไม่มารู้ตัวเองเลยลองสังเกตดูหายใจว่าพุทโธพุทโธใจนั้นแห้งมองไปที่ลมทั้งหมดเลยไม่ย้อนมาหาตัวเองเลยไม่ย้อนหาดวงรู้เลยดังนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธย้อนเข้าหาดวงรู้ด้วยแล้วก็รู้ลมนั้นด้วยถ้าว่าเราย้อนเข้าหาดวงรู้นักเข้านักเข้าเดี๋ยวก็ลมนักละเอียดออกไปบางทีลมดับไปเลยเพราะเราไม่ได้ใจใส่ลมไม่ใช่ลมดับแต่เราไม่ได้เอาใจใส่มันเฉยมันจึงเหมือนไม่มีความจริงมันมีอยู่นั่นถ้าเราล้างกระหมายลมจะละเอียดอ่อนแล้วก็จะเป็นที่สบายแต่ย้อนกระหมายดวงรู้นี่คือดวงรู้นึกกันหน่อยนี่ดวงรู้นี่คือใจจะลมก็ลมมารู้ว่าลมเข้าลมออกตรงเข้าลมออกมันเป็นลมไม่ใช่ใจใจคือดวงรู้อันรู้อันนี้แต่ต้องการให้สติสัมปชัญญะเข้าจับดวงรู้นี้มั่นคงในเวลาหายใจหายใจพุทโธพุทโธกระทบดวงรู้ตลอดอย่าไปเอาใจใส่ตรงปลายมันโดยมากเอาใจใส่ที่ตอนปลายมันหายใจเปล่าพุทก็เลยไปอยู่ที่ท้ายอยู่ปลายมันไม่ย้อนคืนหาต้นบ้างมันก็เลยเป็นปัญหานี่เนี่ยแล้วก็เวลาเข้าที่นั่งนี่นะถ้ากำหนดเข้าที่นั่งกำหนดลมหายใจเข้าเดี๋ยวว่านั่งเฉพาะตัวเองอย่างน้อยต้อง30นาทีลมหายใจพุทโธพุทโธจนมันจะเกิดเวทนาอย่างใดต่อสู้ไปจนนั้นถ้าเราไปพลิกไปแพงไปเปลี่ยนอะไรมันก็เอาแหละมันก็เปลี่ยนมากมายอยู่นั้นใจไม่ได้เข้าที่สักทีเวลาเราตั้งท่านั่งเตรียมท่าดีๆนี่กำหนดมันเวลาไหนมันถนัดเวลาไหนมีเวลามากพอจะทำ30นาทีเลยชั่วโมงบังคับตัวเองกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธถ้ามันมีทุกข์กำหนดรู้กำหนดใจรู้ใจไปเรื่อยอย่าไปเอาใจใส่ที่ทุกข์อย่างว่าสมมติมันเก็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาใจก็เลยไปเจาะไปเกาะอยู่ตรงที่เจ็บเลยนะแล้วไม่ย้อนมาหาดูรู้ก็เลยถอยอะไรทีนี้ไปอยู่มันก็ดิ้นใหญ่แล้วหนึ่งในความหมายทุกข์ให้กำหนดรู้ไม่หมายความว่าไปอยู่ตรงที่ทุกข์นะแต่ว่ากำหนดรู้ใจความหมายว่าไงกำหนดรู้ใจคือย้อนมารู้ใจนี่เราทำแต่ต้นเนี่ยกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธย้อนรู้ดวงรู้ยุ่ยยุ่ยสติก็จะดีขึ้นT ีนี้อันนี้เลื่อนแบบเลื่อนลมทีนี้เราจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมมาเครื่องประกอบแล้วก็มากำหนดลมเองก็ได้ไม่เป็นไรเรียกว่าใช้วิปัสสนากรรมฐานใช้วิปัสสนากรรมฐานเราก็กำหนดรู้อ้าวเป็นของมนุษย์ทั้งหลายชายหญิงที่เกิดมาแล้วทั้งเป็นชายทั้งเป็นหญิงเนี่ยเกิดมาครั้งแรกก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เปลี่ยนสภาวะไปโดยลำดับเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่จริงคนตายมาเอามันทั้งโลกนี่เดี๋ยวรวมทั้งโลกนี่เลยมองดูมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันแค่นั้นเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีอะไรอ่ะที่จะไม่แก่เจ็บตายมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็แก่เจ็บตายวัตถุสิ่งของอะไรก็แตกดับไปเหมือนกันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเราเป็นของเราไปได้แต่รูปร่างกายที่ใจของเราคลองนี่ก็เหมือนกันมันก็ไปตามสภาวะจะไปเอาอะไรได้มีอย่างเดียวก็คือทุกข์อย่างที่คลองร่างกายของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ที่มาอาศัยใจที่มาอาศัยใจมันเป็นทุกข์เพราะคลองร่างกายนี้ทำไมจึงเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าร่างกายมันไม่อยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนคือมันแก่เท่าชราแต่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนอีกมันจึงมีทุกข์อย่างนี้เราพิจารณาส่วนรวมคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยวางพร้อมตั้งใจมันในกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าไปเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นอุบายวิปัสสนาใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานะสอนตัวเองสอนตัวเองว่าถึงหลับคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไว้สอนว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่มีการเกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมานะก็ต้องแก่เจ็บตายจะเกิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่นี่เกิดดีเพราะใจเป็นกุศลเห็นกุศลน่ะอาศัยมูลกิริยาวัตถุเป็นเครื่องฟอกจิตแล้วความกินเองมาทานใหม่ยินดีพอใจในการเสียสละวัตถุสิ่งของที่ตัวเองได้มาก็ไปเรียกว่าข้างในยินดีพอใจในการให้แล้วทำลงไปมันก็เลยเป็นทานใหม่เป็นเครื่องรับที่จิตใจที่นี่ทีนั้นใหม่ไม่ใช่สิขานั่นคือความอายบาปกลัวบาปที่เกิดขึ้นเอาว่าถึงหลักสิ่งที่แก่จิตตายเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแก่เจ็บตายอยู่ก็คือรูปร่างกายนี้แหละนั่นที่ว่ามาให้ฟังจะต้นแหละรูปร่างกายนี้เป็นของแก่เจ็บตายของไม่แก่เจ็บตายละอะไรละเนี่ยของไม่แก่เจ็บตายก็คือใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจนี้ให้หลุดพ้นนี่ว่าโดยย่อๆนะสอนให้เอาใจนี้ให้หลุดพ้นมันพ้นจากกรรมอยู่อาศัยขันห้าถึงใจจะมาอยู่อาศัยขันห้าใจที่มาอยู่อาศัยขันห้านี่ครับเพราะมีกรรมภพรูปภพอรูปภพใจมันมีภพอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องมาอาศัยขันห้าถึงถ้าจะไม่อาศัยขันห้าเนี่ยใจต้องเห็นจริงเห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นอย่างนั้นใครจะไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ทั้งนั้นเป็นเราเกิดมานะใจนี่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายในชั่วขณะชั่วเวลาหนึ่งทีนี้ตัวเรารู้เรามาอาศัยมันแล้วเราจะต้องอาศัยทำประโยชน์ ให้ใจนั้นได้ประโยชน์ที่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้ให้ใจนี้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาภายในนะศีลก็คือสติยืนกายสติก็หมายถึงรู้ใจโดยธรรมดาว่านะลึกๆได้ในความสติแต่ว่าถึงภาคภาวนาใหม่หมายถึงรู้ใจไปไหนอยู่อย่างนั้นก็รู้ใจตัวเองก็แล้วกันรู้ใจเอาใจจะทำยังไงไม่ปกติถ้าว่ากำหนดไม่เป็นมันวิ่งเข้าหาอารมณ์อย่างสมมติว่ามันคิดมันปรุงมันแต่งมากเกินนะไม่ต้องการทำมันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ให้มันคิดอ่ะมันยิ่งจะคิดก็เกิดสมองจะพังเอาทั้งที่ไม่อยากจะคิดอยากจะหยุดคิดแต่มันก็วิ่งคิดถ้าปรับไม่เป็นนะไม่ได้หลักภาวนาใหม่เนี่ยหลักคำสอนมันเรียกว่าโอปนายิโกไม่อยากความคิดความปรุงความแต่งธรรมดามันจะคิดเป็นตัวเองไม่ต้องไปกลัวมันหรอกคนที่มีความคิดที่ผุดขึ้นนั้นมันเป็นคนมีปัญญาจะต้องปรับความคิดปรุงให้มันถูกต้องเราจะให้มันหยุดถ้ามันหยุดคิดดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับทันทีประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ไม่ต้องไปปัดเอาคิดก็คิดที่ดูตัวมันคิดดูตรงรู้น่ะดูตรงจุดรู้น่ะประคองไว้ที่จุดรู้น่ะมันก็หยุดแล้วคือครั้งแรกก็ประคองเข้ามามันก็ลำบากหน่อยนึงแต่เมื่อประคองได้ดีแล้วมันอยู่ในช่วงขนาดนึงแล้วมันก็อารมณ์ที่ใจที่จะคิดปรุงมันก็ตกไปคราวนี้ก็ใช้ปัญญาละลายมันได้ยังไงพอมันตั้งตัวได้ก็ใช้ปัญญาละลายได้นามันไหนในความคิดความปรุงแต่มันเป็นตัวสังขารคิดปรุงแต่งมันปรุงมันแต่งไปตามสภาวะนั่นของมันเอาสัญญาเราเป็นเครื่องปุ๊บมุงควันของแต่งสร้างนี่มาเรียกว่าสร้างฝันเห็นหลักคำสอนไม่เจอโดยย่อยๆจำว่าโอปนายิโกจะมีอย่างเกิดขึ้นในจิตเพราะประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดตั้งพับเอาเรื่องความเดี๋ยวสมมติจิตใจมันหมดหงิดหมดงานก็มาเกลียดชังก็ได้กันประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งพับก็จะดับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาละลายออกบอกว่าเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่มาครอบงำใจไม่ใช่ใจใจนั้นน่ะมีสภาวะที่เพียงรู้นี่เท่านั้นแต่มันเป็นธาตุรู้อันหนึ่งที่มันมีในนี้ใจที่เป็นกุศลอกุศลมันเป็นวิญญาณน่ะกายวิ่งออกจากฐานของมันลองความแล้วว่าเราต้องให้ใจเขานั้นรู้ยิ่งเห็นจริงรู้ยิ่งในสังขารรู้ยิ่งในขันธ์ 5รู้จักว่านี่คือขันธ์ 5ขันธ์ 5นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารมี2สังขารที่มีเจตครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสังขารไม่มีเจตครองแผ่นดินต้นไม้ภูเขาอันนั้นมันก็เปลี่ยนสภาวะเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์ทางไหนก็ไปห่วงอะไรอันนั้นล่ะดังนั้นมันยิ่งสอนนะให้ใจของเราจะมองเห็นเป็นกองทุกข์ แล้วทุกอย่างทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายอาศัยนั้นมันเป็นสุขนะมันเป็นสุขแต่พุทธเจ้าบอกสุขนั่นละมันก็ไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเรียกว่าสุขเองอามิตรอย่างสิ่งที่เขามีมันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีกามคุณ5อะไรอ่ะเป็นสุขอ่ะถ้าถึงนี้มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นทุกข์อย่างพวกชาวโลกที่เขามีสามีภรรยาหรือว่ามีสามีภรรยานั้นเป็นสุขอ่ะก็เป็นสุขอ่ะแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในนั้นนะมาเคยเปรียบเทียบว่าที่เขาเป็นสุขมันเป็นทุกข์แม้จะเป็นทุกข์ก็ไม่กลัวเหมือนกับไอ้ตำพริกเผ็ดๆนะใส่กินเข้ามาเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะดังนั้นกามคุณทั้งหลายที่เขาสวยกามคุณแม้จะเป็นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่ในนั้นแม้จะมีทุกข์เขาก็ไม่กลัวเพราะมันมีรสอร่อยอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่าถึงสิ่งผู้รับถึงผู้รับที่ได้มาทั้งหมดนั้นมันเป็นสุขของที่ผ่านมาทางกายเท่านั้นสุขที่อาศัยกามคุณห้าอาศัยรูปนี่เป็นผู้เสวยเป็นผู้รับหมายถึงมาที่รูปร่างกายแต่ไม่ได้หมายถึงรูปร่างกายในรับนะใจเป็นผู้รับแต่มันผ่านมาที่รูปร่างกายนี่ใจยังไม่เคยได้นั่นจึงไม่อิ่มจึงไม่เต็มจะไปยินดีพอใจเท่านั้นดังนั้นพุทธิจารย์จะบอกของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปเป็นเพียงไปความยึดถือความยึดถือมันจึงเป็นทุกข์เองถ้าเนี่ยว่าถึงเครื่องอยู่ของพวกเราเวลาเราฝึกหัดเรียกว่าฝึกหัดสมถะกับวิปัสสนาในด้านภาวนาใหม่ฝึกหัดสมถะคือพยายามที่จะสะกดจิตของเราให้ลงเป็นหนึ่งครั้งแรกเราก็ใช้อารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนี้กำหนดลมหายใจพุทโธโดยอย่างที่ว่าแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดให้จะทำจิตให้เป็นหนึ่งนิ่งในจุดเดียวอันนี้ว่าทางให้จิตสงบต่อจากนั้นทีนี้เราใช้ปัญญาธรรมดานั่นซะก่อนมีนาในรูปร่างกายของเราของคนอื่นมีแต่กองทุกข์หนักพิจารณาอยู่นี่บ่อยๆก็จะไม่เป็นเหตุให้เราใจของเราหงอยเหงาใจของเราก็จะผ่องใสทีนี้ต่อจากนั้นเราก็วางทีนี้รู้ใจเธอจะไปไหนไหนก็รู้ใจมันต้องไปพุทโธทุกเรื่องตลอดหรอกบางคนต้องพุทโธตลอดนะกำหนดลมหายใจก็ออกตลอดใครจะไปทำได้ทำไม่ได้หรอกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าภาคปฏิบัติที่เราจะฝึกนั้นต้องทำบ่อยๆมาฝึกในการที่จะสงบใจเข้าสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาน่ะต้องทำเป็นกำหนดการเวลาที่เราทำก่อนนอนตื่นนอนถ้าวันพระมาเราก็ใช้เวลามากหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับจูงใจญาติโยมทั้งหลายพากันยินดีพอใจเพื่อสร้างศรัทธาฉันทะของแต่ละคนละคนนะให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติเราอย่าไปถือว่าในสมัยนี้ศาสนาภายซ้อยเราไม่คงวาสนาบารมีของเราคงจะหน่อยบรรลุมรรคผลเราต้องเข้าใจก็จ้องจำมาพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อว่าเมื่อเราทำเราประกอบมันจะไปที่ไหนเราต้องทำเป็นประจำกลางคืนก่อนนอนตื่นนอนทำถ้ามีเอวการมีเวลาไหนที่จะเดินจงกรมได้ก็เราก็ทำ ถ้าไม่มีก็เอานั่งภาวนาได้การเดินเดินจงกรมนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของอริยบทออกกำลังกายในตัวนั่นเราทำที่นำมากล่าวนำมาแสดงทั้งหมดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้